რადიო თავის უფლება FM აშვიცსა და 4 ხაზამ
საქართველოში 18 საათია თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავის უფლება რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები როგორც ხაურობს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი
არც ამბულატორია, ექიმები საერთოდ არ მოდიან, არც სკოლა, არც საბავშვო ბაღი. მარტო ეს მოხუცები გადარჩნენ საერთოდ.
თვითმართველობების გასაძლიერებლად მომზადებული დოკუმენტის პროექტზე დისკუსია გრძელდება.
დეცენტრალიზაცია მნიშვნელოვანია. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ბარიერებია გადასალახი სკოლის პრობლემის მოგვარებისთვის, ასევე ნებართვების გაცემისთვის.
ზემოდან კარნახობენ ყველა გადაწყვეტილებას, ამიტომ არსებობს ნება რეალური თვითმართველობისა და არა წერაკითხვის რეჟიმი, ამ სტრატეგიას დაწერენ თუ გადაწერენ.
აქტიურ მოქალაქეებს ინიციატივების განხორციელება შეხმარებიან.
როგორც ჩენი კარის ღურბიდან გადადგავ ფეხს, უკვე არის სხვისი. სამწუხაროდ ესეთი კულტურაა და ესეთი საზოგადოებრივი პრაქტიკაა და ის რომ ამის საპირისპირო მაგალითებს ხედავთ, ეს არის ძალიან კარგი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ეკა ბესელიამ შინაგან საქმეთა მინისტრს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს და გენერალურ პროკურორს მიმართა დროულად გამოიწვიონ სოციალური ქსელებით მისი პირადი და ოჯახური საიდუმლოების უკანონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტი. ეკა ბესელია ფეისბუქის პირად გვერდზე წერს, რომ ეს ჩანაწერები სააკაშვილის რეჟიმის დროს დამზადდა და ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს გავრცელდა და ამ საქმეზე რვა პირი იქნა დამნაშავე ცნობილი. ჩემი გადადგომის თაობაზე განცხადების გაკეთებიდან დაიწყო ახალი მიზანმიმართული დაფინანსებული ცილისწამებლური კამპანია ჩემს წინააღმდეგ სოციალური ქსელებით, მედიით და აკრძალული მეთოდების გამოყენებით. ამ ყველაფერმა მიიღო კამპანიური დაგეგმილი ხასიათი. წლების განმავლობაში ბევრჯერ გადავიტანე სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლების ძალადობრივი და ცილისწამებლური თავდასხმები, ბოლო პერიოდში კი ახალი ფორმების გამოყენებით ხდება ეს შეტევა ჩემს მიმართ, აღნიშნავს ეკა ბესელია. მას აინტერესებს თუ დღეს რა ხდება, ვინ აერჩია მასთან ანგარიშწორება ამ ფორმით და ამ შეკითხვებზე პასუხს უმოკლეს ვადაში მოითხოვს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. პირველმა, ვინც დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერები ვრცელდება, იყო ქართული ოცნების ყოფილი წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი დეპუტატი და ამჟამად პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი დავით ჭიჭინაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ დაინტერესდებიან ამ განცხადებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ამბავს, რომელიც შესაძლოა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს, შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოხდება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს პრესკონფერენციაზე შეაჯამა მისი პირველი სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში, სადაც გასული კვირის განმავლობაში შეხვდა ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, მისი ვიზიტი ბრიუსელში პოზიტიური იყო და ევროკავშირის და ნატოს მხრიდან დამოკიდებულება დადებითი, რადგან არც ერთ უმაღლეს დონეზე შეხვედრების შესახებ უარი არ მიუღიათ. პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი უნდა იყოს უფრო ჩართული საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით და საქართველო ევროპაში მეტად უნდა გამოჩნდეს. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, უნდა მოვითხოვოთ, რომ ევროკავშირის ფორმატებში წინსწრება შეიყვანონ საქართველო, სანამ წევრობაზე იქნება საუბარი. ევროკავშირი უნდა იყოს უფრო ჩართული საქართველოში. ჩვენ ვართ იმ სამ ქვეყანას შორის, რომელსაც დღეს აქვს ასოცირების შეთანხმება და ამ სამი ქვეყნიდან უფრო წინ მდგომი ვართ სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე. ჩვენ ეს სტატუსი მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და ევროკავშირმა უნდა შეგვიქმნას პირობები ამ სტატუსის მაქსიმალურად გამოყენებისა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილის განმარტებით ეს ნიშნავს, რომ უნდა მოვითხოვოთ, მოვილაპარაკოთ და წინსწრება შეგვიყვანონ ყველა ფორმატში, სადაც საქართველოს ადგილი არის და აღიარებულია, სანამ წევრობაზე და კანდიდატობაზე გვექნება საუბარი. პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობის პრივილეგიასაც და აღნიშნავს, რომ მას არ ჩრდილავს ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი ბოროტად სარგებლობს, უვიზო მიმოსვლის წესებს არღვევს და ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფარს ითხოვს.
ეს არის პრობლემა, რომელზედაც ორ მხრივად მუშაობთ ჩვენ და ევროკავშირი. აქ ადგილი არ აქვს რაღაცა გადაბრალებას, მათი ბრალია თუ ჩვენი ბრალი არის, ორივეს აქვს კიდევ მეტი გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ ალბათ გვაქვს უფრო მეტი გასაკეთებელი მოსახლეობის ინფორმირებისთვის, იმისთვის, რომ ყველამ შეგნება გაიზიაროს, რომ ვინც არღვევს ამ წესებს და პრინციპებს, ავნებს მომავალს და თავის შვილებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს მოპოვებული უფლება არის ძალიან ძვირფასი უფლება და არავის არ უნდა ქონდეს განცდა ან თავის თავს აძლევდეს უფლებას, რომ ეს მოპოვებული მართლაც დიდი უფლება, რომ შევიდეთ თავისუფლად ევროპაში, ვიღაცის გულისთვის იყოს კითხვის ქვეშ დაყენებული.
პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით დღეს საკითხი არ დგას, რომ მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი შესაძლოა გაუქმდეს, თუმცა როგორც მან აღნიშნა, ეს არ ნიშნავს, რომ სიფრთხილე საქართველომ არ უნდა გამოიჩინოს და შესაბამის ზომებს არ უნდა მიმართოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 2019 წელი სტრატეგიული მზადყოფნის პოლიტიკის წლად გამოაცხადა. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ყოველდღე მზად უნდა იყოს ნატოში გაწევრიანებისთვის, განაცხადა დღეს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორია. მისივე თქმით, 2019 წელს საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა ფართომასშტაბიან ხასიათს მიიღებს, რაც ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ ნატოს საქართველოში. ლევან იზორიას ინფორმაციით, წელს მარტში საქართველოს ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, სტოლტენბერგი ნატოს საქართველოს ერთობლივი სწავლების დროს ჩამოვა. როგორც იზორიამ თქვა, ისტორიაში პირველად ამ სწავლებას საქართველოს თავდაცვის ძალები უხელმძღვანელებენ. ფართომასშტაბიან სწავლებაში კი მონაწილეობას 22 ქვეყანა მიიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, საქართველოში უფრო მეტი ადამიანი ემხრობა ევროკავშირის წევრობას, ვიდრე ნატოსი. შეკითხვას მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, დადებითად უპასუხა 83%-მა. გამოკითხულთა 9%-ისთვის ეს მიზანი მიუღებელია, 7%-მა კი არ იცის. რაც შეეხება ნატოს წევრობას, მას მხარს უჭერს 78%, მიუღებელია 13%-ისთვის და არ იცის 9%-მა. საქართველოს მასშტაბით ევროკავშირის და ნატოს წევრობის მომხრეთა რაოდენობა ყველაზე ნაკლებია უმცირესობათა დასახლებებში, სადაც ევროკავშირში გაწევრიანება მისაღებია გამოკითხულთა 58%-ისთვის და ნატოს წევრობა 48%-ისთვის. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც ეხება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ეროვნული საკითხების პირველ სამეულშია სამუშაო ადგილების სიღარიბე და ინფლაცია. კერძოდ 51%-მა დაასახელა სამუშაო ადგილები, 38%-მა სიღარიბემ და 37%-მა ფასების ზრდა. გამოკითხულთა 27%-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხია ტერიტორიული მთლიანობა, 25%-ისთვის პენსია და 18%-ისთვის ხელფასი. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი განმარტავს, რომ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხთა პირველი ექვსეული უცვლელია 2009 წლის შემდეგ. ამავე გამოკითხვის მიხედვით 38%, ანუ უმეტესობა მიიჩნევს, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 29% ფიქრობს, რომ სწორი მიმართულებით, ხოლო 30%-ის შეფასებით საქართველოს საერთოდ არ იცვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით გამოკითხვა 6-20 დეკემბერს ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. გამოიკითხა 2205 ადამიანი, საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.1%-ია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა წყალტუბოს საკრებულოს თავმჯდომარეს გრიგოლ იოანეიშვილს და ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილეს თეიმურას ჩოჩუას. იოანეიშვილს ბრალდება დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, ხოლო ჩოჩუას ქრთამის აღებაში დახმარება. დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლე რომან ხორავამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარეშუამდგომლობა აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების შესახებ. თავის მხრივ ადვოკატები ითხოვდნენ იოანეიშვილისთვის 400,000, ხოლო ჩოჩუასთვის 100,000 ლარის გირავს შეფარდებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გრიგოლ იოანეიშვილი 25 იანვარს იანვარს, ხოლო თეიმურაზ ჩოჭუა 26 იანვარს დააკავა. არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. როგორც მათი ადვოკატები აცხადებენ, ივანე იშვილის და ჩოჭუას უდანაშაულობა საქმის არსებითი განხილვის დროს დაამტკიცებენ. თავის მხრივ სუსის ოფიციალური ინფორმაციით საქმე ეხება წყალტუბოს საკრებულოს ყოფილი შენობის შესყიდვით დაინტერესებული უცხოელი ბიზნესმენისგან 250,000 ლარის ქრთამის მოთხოვნას ივანე იშვილის მიერ და ამ პროცესში ჩოჭუას მონაწილეობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არაერთი სოფელი წლების განმავლობაში იცლება. ასეთი სოფლები ქვეყნის ყველა რეგიონშია, თუმცა განსაკუთრებულად პრობლემურად რჩება საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების დაცლა. მათ შორისაა სოფელი ციცაგიანტკარი, სადაც მაგალითად სკოლა 13 წლის წინ დაიხურა. ეს ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება იმისა, რომ სოფელი ახალგაზრდებისგან დღეს თითქმის დაცლილია. როგორც ცხოვრობს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელი ციცაგიანტკარი მოსახლეობისგან იცლება. გორის მუნიციპალიტეტის ამ სოფელს არც საბავშვო ბაღი აქვს და არც სკოლა. სოფლის მცხოვრებლები ბავშვებისთვის ელემენტარული პირობების შექმნას ითხოვენ. ციცაგიანტკარის ყოფილი სკოლის შენობას, რომელიც ნახევრად დანგრეულია, ახლა ბოქლო მიადევს. სოფლის მცხოვრებლები კი ამ კედლებში გატარებულ წლებს ხშირად იხსენებენ. 2005 წლის შემდეგ სოფელში სკოლა დახურეს, ბავშვები კი მეზობელი სოფლის სკოლებში გადაანაწილეს.
სკოლა არა გვაქვს, გორში დადიან და სხვა სოფლებში დადიან. ჩემი შვილები ამ სკოლაში გაიზარდნენ, კარგი ძვირფასი მასწავლებლები ყავდა, ღმერთმა გაანათლოთ გაჩეჩილაზე, ხენდი ძალიან კარგი მასწავლებლები იყვნენ. ხლა აღარა გვაქვს სკოლა, გული მტკივა ამაზე.
ბევრი რაღაცა არ არის სოფელში, მაგრამ ახლა ბევრ რამესაც ვერ მოითხოვ, სადა იმიტომ სად არის იმდენი, მაგრამ აი ისეთი რაღაცა მაინც უნდა იყოს, რომ ბავშვები ცოდნიერი.
მარინა ბოლუტაშვილი ციცაგიანტკარის მცხოვრებია. მისი თქმით, ადრე სოფელში არც ბავშვების ნაკლებობა იყო და არც მოსახლეობა გარბოდა. ახლა კი ყოველწლიურად სოფელში სულ უფრო ნაკლები ადამიანი რჩება.
ყველაფერი პრობლემაა, არც ამბულატორია, ექიმები საერთოდ არ მოდიან, არც სკოლა, არც საბავშვო ბაღი. სოფელში ხალხი არ არის, არავინ არ არის. მარტო ეს მოხუცები ღა დარჩნენ საერთოდ.
სოფელში 12 მოსწავლეა დარჩენილი და ისინი ან მეზობელი სოფლების ან გორის სკოლებში დადიან. სასკოლო ასაკის ბავშვებიც მეზობელი სოფლის საბავშვო ბაღში დახვდათ. თუმცა ციცაგიანტკარელებს სურვილი აქვთ, რომ სკოლა და ბაღი მათ სოფელშიც იყოს. გორის მუნიციპალიტეტის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ სოფელში სკოლა ვერ გაიხსნება, რადგან ბავშვთა კონტინგენტი მცირეა, ხოლო განათლებაზე მათ ხელმისაწვდომობას სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ამისთვის სოფელში სასკოლო ავტობუსიც დადის.
ახალი სკოლის გახსნა არ გეგმება. რაც შეეხება თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების, ციცაგიანტკარის ბავშვები, მაცხოვრებელი ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან. სახელმწიფო ტრანსპორტით ისინი დადიან ახრისის საჯარო სკოლაში და მათ ემსახურება სახელმწიფო ტრანსპორტი.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ ციცაგიანტკარში ვერც საბავშვო ბაღი აშენდება. ამის მიზეზად კი სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სიმცირეს ასახელებენ. ციცაგიანტკარელი ბავშვები სოფელ ახრისის საბავშვო ბაღში დადიან. ამ სოფელს სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემებიც აწუხებს. სოფლის მოსახლეობა საჩივრის დაწერას და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გაგზავნას აპირებს, რადგან მათი აზრით ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემებს ვერ წყვეტს.
გოგა აფციაურ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ციცაგიანტკარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობები უნდა გააძლიეროს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიულმა გეგმამ, რომლის პროექტი საქართველოს მთავრობაში მომზადდა. ყოველ შემთხვევაში, ოფიციალურ მიზნად ამ დოკუმენტისა გამოცხადებულია სწორედ თვითმმართველობების გაძლიერება, კერძოდ მათი უფლებამოსილებების გაზრდა და გარკვეული ფინანსური დამოუკიდებლობის მინიჭებაც მუნიციპალიტეტებისთვის. კიდევ ერთ მიზნად ამ დოკუმენტისა გამოცხადებულია მოქალაქეების გაცლებით აქტიური მონაწილეობა თვითმმართველობის საქმეებში. მიუხედავად გაცხადებული მიზნებისა, თვითმმართველობის საკითხთა ექსპერტები, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ამ სტრატეგიული გეგმის პროექტს არაერთი ხარვეზი აქვს. ამ პროექტის განხილვა კი ამჟამად რეგიონებში მიმდინარეობს, მათ შორის ასეთი განხილვა შედგა თელავშიც. გიორგი ალდაშვილი გიამბობთ.
რეგიონებში სპეციალურ შეხვედრებზე განიხილავენ დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოამზადა. დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული გეგმის პროექტის მიხედვით უნდა გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები, მოხდეს ფინანსური დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტი 2019-2025 წლებზეა გაწერილი. მისი პირველადი ვერსია განიხილეს თელავში, რომელსაც კახეთის მერები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები დაესწრნენ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ნიკოლოზ როსეფაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტი სამ ძირითად საკითხს ეხება და ესენია:
ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილების გაზრდის მიმართულებით, მეორე არის თვითმმართველობის ფინანსური გაძლიერების მიმართულებით და მესამე გამჭვირვალობა ჩართულობის მიმართულებით. პროცესი აგვისტოდან დაიწყო აქტიურად, ჩართულები არიან აბსოლუტურად ყველა ექსპერტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ სფეროთი.
თელავში დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი პროექტის პირველადი ვერსიის განხილვას დაესწრო ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი. მისი განცხადებით, დოკუმენტში ნათლად არ არის გაწერილი კონკრეტული ღონისძიებები და ის თუ ვინ იქნება პასუხისგებელი მის შესრულებაზე.
შეიძლება ყველა დოკუმენტზე იარსებებს, არ არსებობს იდეალური დოკუმენტი, რომელიც დაიწერება და რაღაც ხარვეზები არ აღმოაჩნდება. მთავარი შენიშვნა ამ ეტაპზე არის, რომ უფრო კონკრეტიკას მოყვებულია და კარგი იქნებოდა თუ ამ დოკუმენტს თავის სამოქმედო გეგმას თან დაეთხოვოდა თავისი კონკრეტული ვადების და პასუხისგებელი პირების მითითებით, თუ ვინ იქნება პასუხისგებელი ამა თუ იმ კონკრეტული ცვლილების გატარებას.
სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან შენიშვნები აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებსაც. აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის თელავის ოფისის კოორდინატორი ნიკოლოზ შარვაშიძე გვეუბნება, რომ დეცენტრალიზაციის მნიშვნელოვანი კომპონენტები საშემოსავლო გადასახადის ადგილობრივ ბიუჯეტში დატოვება, მოქალაქეთა ჩართულობა, თვითმართველი ერთეულებისთვის ქონების გადაცემა დოკუმენტში არ არის ასახული.
იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი მივა ბოლომდე და იქნება უფრო დეტალური, კონკრეტული, სადაც ასევე ვისურვებდი, რომ მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ მეტად ჩართულები აღნიშნულ საკითხში და მათი ხედვები და მათი მოსაზრებები იყოს უფრო მეტად ასახული.
დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტს სკეპტიკურად უყურებს ოპოზიცია. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ თუ კი ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური ნება არ იქნება, რომ არსებობდნენ თვითმმართველობები, მხოლოდ დოკუმენტი ვერაფერს შეცვლის.
დღეს იკროზის 8 მუნიციპალიტეტის მერი და 8 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ყველამ თავის გულში რო ჩაიხედოს, ყველა დარწმუნებული იმაში, რომ ამ იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც თვითონ უნდა იღებდეს, არ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და მათ ზემოდან კარნახობენ ყველა გადაწყვეტილებას. ამიტომ სამინისტრომაც, თვითმმართველობის ასოციაციამაც უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ არსებობდეს ნება რეალური თვითმმართველობისა და არა წერაკითხვის რეჟიმი, ამ სტრატეგიას დაწერენ თუ გადაწერენ თუ რას უზავენ არ აქვს მნიშვნელობა.
ოპოზიციის ექსპერტებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები არ აქვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს არჩილ ხანდამაშვილს. ის მნიშვნელოვნად აფასებს, რომ თვითმმართველი ერთეულები გადაწყვეტილებებს თავად მიიღებენ და ცენტრალური უწყებებიდან კონკრეტული საკითხების მოსაგვარებლად ნებართვების მიღება აღარ დასჭირდებათ.
დეცენტრალიზაცია მნიშვნელოვანია, მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ბარიერებია გადასალახი სკოლის პრობლემის მოგვარებისთვის, ასევე ნებართვების გაცემისთვის. რაც შეეხება ფინანსური კუთხით, მე გეტყვით, რომ ამ მიმართულებითაც უკვე გადაიდგა ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შემოგვდის დერეგი და გაცილებით მეტი იქნება შემოსავალი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ვიდრე აქამდე არსებობდა.
დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტის განხილვა თელავში საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციის ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შედგა. კახეთში მყოფმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ შეხვედრებზე გამოთქმული შენიშვნები დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტში აისახება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდებს, რომლებსაც საინტერესო ინიციატივები აქვთ და მათი განხორციელება სურთ, მხარდაჭერის იმედი გაუჩნდათ ერთ-ერთი კერძო ფონდისა და ქალაქ რუსთავის მერიის მხრიდან. მათი თანამშრომლობა ითვალისწინებს სწორედ მსგავსი სამოქალაქო ინიციატივების დაფინანსებას. ზოგიერთმა მათგანმა წარმატებას უკვე მიაღწია. ამ ყოლაფრის შესახებ ახლა დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავში ერთი წლის წინ აშენებული და ახლად გახსნილი მეათე საბავშვო ბაღის შენობაში შესვლამდე კარგად მოვლილი ეზო დაგხვდებათ. ნაძვის ნერგები, მომცრო დეკორატიული სახლები და მიწაში ჩაფლული სხვადასხვა ფერის საბურავები. ბაღის დირექტორი ზიანოზაძე ამბობს, რომ ეს აღსაზრდელების მშობელთა ინიციატივით გაკეთდა.
საბავშვო ბაღში მეთოდურად მიღებულია, რომ ბუნებრივი მასალებით და ხელით ნაკეთების საშუალებებით მოხდეს საბავშვო ეზოს კეთილმოწყობა. დასაწყისისთვის ამ დეკორაციების მომზადებაში მონაწილეობა მიიღეს მშობლებმა და ადგილობრივმა თანამშრომლებმა.
ზიანოზაძის თქმით, ეზოში ატრაქციონების დადგმაც სურთდა, ამაში ფონდი ორბელიანი დაეხმარებათ. ბაღის ერთ-ერთი აღსაზრდელის მშობელი უჩავ არამაშვილი ამბობს, რომ პრაქტიკულად ეს იქნება სათემო ინიციატივა, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩაერთვება.
ეზო გამოყენებული არის არამხოლოდ ბაღის მიზნებისთვის და სამზარეულო პროცესთან დაკავშირებული მიზნებისთვის, ასევე იმ უბნის მაცხოვრებლები იყენებენ როგორც სარეკრეაციო ზონას, შესაბამისად საერთო ინტერესი მოხდა ის, რომ ეს ეზო იყოს უკეთესად მოწყობილი და ყველა ამ ინტერესთა ჯგუფმა გამოიყენოს.
5000 ლარიანი პროექტი ფონდ ორბელიანის კონტრიბუციით და რუსთავის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. ზოგადად რუსთავში წელს რამდენიმე სათემო და ახალგაზრდული პროექტი დაფინანსდება. რუსთავის მერიამ და ფონდმა ორბელიანმა ხელშეკრულება 22 იანვარს გააფორმეს. პროექტების საერთო ღირებულება 53800 ლარია. ამ თანხიდან 25800 ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიღებს, 28000 კი ფონდი საერთაშორისო დონორებისგან მოიძიებს. ორბელიანის დირექტორი კეთი ჩხეიძე ამბობს, რომ წინასწარ გამოცხადებული კონკურსის დროს მიღებული 45 განაცხადიდან 5 წევრიანმა ჟიურიმ 14 საუკეთესო შეარჩია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სათემო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
როგორც შენი კარის ღრუბლიდან გადადგავ ფეხს, უკვე არის სხვის. სამწუხაროდ ესეთი კულტურაა და ესეთი საზოგადოებრივი პრაქტიკაა და ის, რომ ამის საპირისპირო მაგალითებს ხედავთ და აი აქ მშობლების ინიციატივა არის და ფიქრობენ, რომ არა მარტო სკოლის მოსწავლეები ჩართონ, თქვა, სკოლის მოწყობაში, არამედ სამეზობლოში გადიან და ისინი უნდა ჩართონ. ეს არის ძალიან კარგი.
კეთი ჩხეიძის თქმით, ფონდს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქვს მსგავსი პროექტების განხორციელების 4-წლიანი გამოცდილება. ორბელიანისგან ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დაფინანსებას მიიღებს ახალგაზრდების ჯგუფიც. მისი ხელმძღვანელის ნუკრი რამიშვილის განცხადებით, მცირე თანხით დაფინანსებული ამბიციური პროექტი დაახლოებით 1000 შენობის დამისამართებას ითვალისწინებს.
ფიქრობ ჩართოს ადგილობრივი მოსახლეობა, თვითონ იმ კორპუსის მოსახლეობა, იმ მომხანაგობის წარმომადგენლები, კონკრეტულად რომელ კორპუსზეც მოხდება ამის დამონტაჟება და აღნიშნული ბანერის გაკეთება. გარდა ამისა, უშუალოდ პროექტის განხორციელების პერიოდში ჩაერთვებიან მოხალისეები და ფიქრობთ, რომ ჩაერთვებიან ახალგაზრდა მხატვრები, რომლებიც შეირჩევიან ხუთნი და შესაბამისად ისინი მოგვეხმარებიან უკვე აბრის დიზაინის მოფიქრებაში, მოხატვაში და დამუშავებაში.
საკონკურსო ჟიურის წევრის, რუსთავის მერის მრჩევლის რევაზ ბარბაკაძის შეფასებით, სამოქალაქო ინიციატივების საგრანტო დაფინანსება სათემო ინიციატივებს წაახალისებს. მორგებულია ახალგაზრდების საჭიროებებზე და ხელს უწყობს დამატებითი თანხების მოძიებას. გარდა ამისა, ბარბაკაძის თქმით, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ უწევს ბიუროკრატიული ბარიერების, სახელმწიფო შესყიდვების და ოფიციალური ტენდერების გავლა.
ეს რა ეკეთებია სახელმწიფოს, ორზე სამჯერ ძვირი დაუჭდებოდა. დროშის უფრო გაიწელება. შესაბამისად, დროშის ვიგებ, ფასიც ვიგებ, იმაშიც ვიგებ, რომ დაფინანსებას ვიზიდავ დამატებით კიდე, ასე კარგი ინიციატივა ძალიან.
ფონდ ორბელიანის პროექტებში მონაწილეობა შეუძლიათ 16-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებს. უკვე გამარჯვებული პროექტების ავტორებს, მაგალითად, სურთ ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე კინოთეატრის მოწყობა და სოციალური კაფეს თუ ლიტერატურული კლუბის გახსნა.
განსხვავებით რუსთავისგან, სამოქალაქო ინიციატივას ქალაქ ქუთაისის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დააფინანსებს ამ წლის განმავლობაში. მანამდე იყო კონკურსი, სადაც 30-ზე მეტი წინადადება შევიდა და მათგან 3 განსაკუთრებული მრჩეველთა საბჭომ არჩია. ერთი შეეხება კულტურული დაწესებულებების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მეორე კი ქალაქში ამფიტეატრის მოწყობას. მესამე ინიციატივაზე, რომელსაც ასევე განსაკუთრებული მხარდაჭერა აქვს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალაქში საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობა ერთ-ერთია იმ სამი რეკომენდაციიდან, რომლითაც ქუთაისის მერიას მიმართა მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ. მისმა წევრებმა გასულ წელს 30-მდე სამოქალაქო ინიციატივა განიხილეს და ერთ-ერთი წინადადება, რომელმაც მრჩევლების განსაკუთრებული მხარდაჭერა მოიპოვა, საზოგადოებრივი ტუალეტების გახსნა. ქალაქის სხვადასხვა უბანში ტუალეტების განთავსებას ქუთაისელები უკვე წლებია ითხოვენ. პრობლემაზე ხშირად საუბრობენ ქალაქის ვიზიტორებიც. ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში 2012 წელს გახსნილი საზოგადოებრივი ტუალეტი რამდენჯერმე იყო დაკეტილი. ბოლოს თითქმის 2 წელი იმუშავა და ამჟამადაც დაკეტილია. ბულვარის ხშირი სტუმრები ამბობენ, რომ ტუალეტში ხშირად იყო ანტისანიტარია და შესვლა უჭირდათ, თუმცა მისმა დაკეტვამ უარესი პრობლემა შექმნა.
კარეშა ვინ უსაშველოა. ცოტა არ ვარტახანა.
ტუალეტის დაკეტვა როგორ შეიძლება და რამე აქციები ტარდება, კონცერტები ტარდება, ხალხი იყრის თავს, ბავშვები ყავენ მოყვანილი. საწე იყონო, საწევიდეს. მეტი სად უნდა წახვიდე მითხრა.
ხალხი ითხოვს რომ ტუალეტი გააკეთონო. ნახა დღეში არიან ხალხი.
5 კაპიკიანი იყოს, 10 კაპიკიანი არაფერს არ უნდა და გარემონტება და კარგი იქნება. სიცხვილია ქუთაისისა.
დამჭირდა ტუალეტი, აგენ. არც ფუნქციონირებს არაფერი. რაია?
რა უსაშველოა, ასკავს საქოურობა.
ხალხმა თვითონ უნდა მიხედოს, რომ შევა, იქნება უნდა მოიქცენ კულტურა.
ქუთაისში 4 საზოგადოებრივი ტუალეტი 2012 წელს ააშენა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ. ცენტრალური ბულვარის გარდა ტუალეტები მოეწყო სასჯელახსრულების მეორე დაწესებულებასთან, წითელი ხიდის მიმდებარედ და ჯავახიშვილის ქუჩაზე. 2015 წლამდე საზოგადოებრივი ტუალეტები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე იყო და როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავდნენ, ამ ხნის განმავლობაში მათი ქალაქისთვის გადმოცემის პროცედურები მიმდინარეობდა. დაკანონების შემდეგ ქუთაისის მერიამ 4-ვე საზოგადოებრივი ტუალეტი გადასცა მის დაქვემდებარებაში მყოფ კომპანია სპეციალურ სერვისებს. კომპანიაში გვითხრეს, რომ ამჟამად ქალაქის ცენტრალურ ბაღში მდებარე ტუალეტის ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელია მერიის კეთილმოწყობის სამსახური და დანარჩენი ტუალეტების ფუნქციონირების საკითხსაც ამ სამსახურში გადაწყვეტენ. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი განგვიმარტეს, რომ კითხზე მუშაობს შესაბამისი სამსახური, რათა ქალაქში არსებული ყველა ტუალეტი მოწესრიგდეს. კონკრეტული გადაწყვეტილება კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. ქუთაისში 2012 წელს გახსნილი საზოგადოებრივი ტუალეტები მომხმარებლებმა მალევე დააზიანეს. ორი მათგანი რამდენიმე კვირაში დაიხურა. სარემონტო სამუშაოები 2 წლის წინ ჩაუტარდა და მას შემდეგ უნიტაზები, ნიჟარები და ონკანები რამდენჯერმე განახლდა ბულვარში მდებარე ტუალეტშიც, თუმცა ამ დროისთვის ისევ დაზიანებულია. შუშის კარზე გამოკრულია წარწერა სარემონტო სამუშაოების შესახებ. ქუთაისის ბულვარში მდებარე ტუალეტი ერთადერთია, რომელიც ადაპტირებული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იუსტიციის საბჭოს ოფიციალური წერილით მიმართა მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე გაითვალისწინოს საქმე, რომელშიც ფიგურირებს საბჭოს მდივანი, უვადო მოსამართლეობის კანდიდატი გიორგი მიქაუტაძე. საიას განმარტებით საუბარი 2016 წლის აგვისტოში გონიოში მომხდარ ინციდენტზე. კერძოდ, საიას ინფორმაციით არსებობს ვიდეო მასალა, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება მიქაუტაძესა და არასრულწლოვან შორის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიუთითებს იმაზე, რომ 2 წელზე მეტია ამ საქმის გამოძიება გაჭიანურდა, რასაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს მიქაუტაძის თანამდებობასთან. საბჭოს მიმართავთ გიორგი მიქაუტაძის, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატის კეთილსინდისიერების საკითხი შეფასდეს სწორედ ამ საქმის გარემოებების საფუძველზე, რადგან სავარაუდოდ მიქაუტაძე ვერ აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებს, განაცხადა საიას იურისტმა ეკა ციმაკურიძე. თავად გიორგი მიქაუტაძემ სიცრუე უწოდა ბრალდებას იმის შესახებ, რომ არასრულწლოვანს ფიზიკურად გაუსწორდა. ეს არის ვიდეოზე აღვეჭდილი კადრები, სადაც აშკარად ჩანს, რომ თავს დამესხნენ კონკრეტული განხილული საქმის გამო და სხვა შეხება ამ ადამიანებთან არ მქონია, განუცხადა ჟურნალისტებს მიქაუტაძე. 2020 წელს საქართველოს საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასელებისთვის მოიხსნება სკოლის გამოსაშვები გამოცდები, ატესტატები გაიცემა აკადემიური მოსწრების საფუძველზე. გარდა ამისა, 2020 წელს სავალდებულო აღარ იქნება ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.